Kung ikaw maboto nga, Congressman, anong imong mga plano?
Gusto ko makabolig sa Imol.
Sa ano nga paagi?
Malagad ko sa ila. Sa akon, mga kasimanwa.
Sir, sa ano gani nga paagi?
Ang ilang mga kinanglano, biliton ko kaya.
Hindi magpainto. Iboto ang kandidato nga tama ang prinsipyo. T. Tapat bala siya sa pamilya, sa banwa, kag sa responsibilidad? A. Aktibo bala siya sa pakipagbato sa ang husto kag matuod? M. May pulos bala ang iya nga plataporma? A. Antad bala ang iya nahibal-an kag masarangan sa serbisyo sa publiko? Agud mahibal-an ang tama, magbasa, mamati sa balita, magpulong-pulong.
Kabalo na ko! Ang tanan mga imol, himuon ko manggaranon!
Magtuon, pantayan ang boto, mag-asenso!